Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 23 Julai mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RFM Kisangani, Radio Progress Bunia, Radio Muungano Oicha DRC, 255 Global Radio Dar es Salaam, Chuchu Radio Zanzibar, Storm FM Geita, Radio Mitume Kitale, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, serikali ya kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC yaomba madaktari na wauguzi walio katika mgomo kurudi kazini kuhudumia wagonjwa, hasa wakati huu jimbo hilo linakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya corona.
Na katika makala ya VOA Mitaani hivi leo utasikia namna janga la COVID linavyoathiri biashara mvinyo nchini Kenya.
Kazi inalala kila siku, na hii ndio tegemeo langu, na hii ndio bwana, na hii ndio mama. Lakini nikienda nyumbani sina hata pesa yangu ndani kunda mtanunua ni watoto nini? Kitambo biashara ilikuwa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anatumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa tuhuma za kudharau mahakama, Alhamisi ameruhusiwa kuhudhuria mazishi ya ndugu yake. Zuma, ambaye kifungo chake kilizua ghasia za siku kadhaa nchini humo na kupelekea vifo pamoja na uharibifu mkubwa wa mali, alionekana akiwa amevalia suti nyeusi wakati akiandamana na wanafamilia kutoka kwenye makazi yake hadi kwenye ujirani wa ndugu yake katika kijiji Tankandla katika jimbo la KwaZulu-Natal. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa wanajeshi na polisi walishika doria kwenye barabara kuelekea kwenye eneo la mazishi hayo. Mamlaka za mahakama zinasema kuwa Zuma aliruhusiwa kuhudhuria mazishi hayo kwa kuwa hakuwa na hatari ya kutoroka wakati akiandamana na maafisa wa ulinzi wa jela. Mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Tigray kwenye eneo la Afar yamewalazimisha zaidi ya watu 1054 kutoroka makwao, afisa mmoja amesema Alhamisi, huku wakimbizi kwenye kambi moja kusini mwa Tigray wakidai kushuhudia mashambulizi makali karibu na hapo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maelfu ya watu walikusanyika Alhamisi kwenye mji mkuu wa Ethiopia wa Addis Ababa ili kumuunga mkono Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye analaumiwa kutokana na mzozo wa Tigray unaotishia kuyumbisha taifa hilo la pili kwa wingi wa watu barani Afrika. Kulingana na msemaji wa eneo la Afar, wapiganaji wa Tigray wanataka serikali kuu ya Ethiopia kukubali masharti yao kabla ya kusitisha mapigano, akiongeza kuwa tayari wamechukua udhibiti wa wilaya tatu za Afar. Eneo hilo ni muhimu kutokana na kuwa barabara kuu kutoka Addis Ababa hadi kwenye bandari ya Djibouti inapitia hapo. Na Nigeria Alhamisi imepokea ndege za kivita sita za kwanza aina ya A-29 Super Tucano kutoka hapa Marekani, jeshi la anga la nchi hiyo limesema Alhamisi, miaka minne baada ya Marekani kukubali kuuza ndege hizo kwa taifa hilo la magharibi mwa Afrika ili kusaidia katika kushambulia waasi. Patrick Nduimana anatufahamisha zaidi.
Nigeria inakabiliwa na ongezeko la ukosefu wa usalama, ikiwemo utekaji nyara kwa wingi katika shule kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, waasi wa Kiislamu huko kaskazini mashariki, vitendo vya utekaji nyara kwa ajili ya fidia na ujambazi wa kutumia silaha nchi nzima. Ndege hizo sita za kwanza kati ya 12 zilizoagiza ziliwasili jana katika mji wa kaskazini wa Kano, jeshi la anga limesema katika taarifa. Marekani chini ya uongozi wa rais wa zamani Donald Trump ilikubali kuiuzia Nigeria ndege hizo mwaka 2017, na hivyo kufufua mkataba uliokuwa umesimamishwa na utawala wa rais Barack Obama baada ya jeshi la anga la Nigeria kushambulia kwa mabomu kambi ya wakimbizi. Ununuzi wa ndege hizo, ikiwemo maelfu ya mabomu, roketi na makubaliano ya kuzifanyia ukarabati, uligharimu dola milioni 593. Ndege hizo zinazofanya upelelezi, ufuatiliaji na zenye uwezo wa kushambulia zilitengenezwa Florida hapa Marekani kupitia ushirikiano kati ya kampuni ya kutengeneza ndege ya Brazil, Embraer, na kampuni binafsi ya Nevada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi ameshambulia serikali ya Cuba kwa kufanya msako dhidi ya waandamanaji wa amani, wakati akiweka vikwazo dhidi ya jeshi la Cuba pamoja na idara ya usalama wa ndani kwa kuwashambulia waandamanaji. Biden ameongeza kuwa watu wa Cuba wanastahili uhuru wa kujieleza pamoja na haki ya kukusanyika kwa amani. Amesema kuwa watu wa Marekani wanasimama na watu jasiri wa Cuba ambao wamejitokeza barabarani kupinga utawala kandamizi wa miaka 62. Hatua ya Biden inaonekana kama kujiondolea aibu kutokana na kuwa awali alikuwa ameahidi kuimarisha uhusiano na Cuba, ambayo iko umbali wa kilomita 145 kutoka ufuko wa Florida, ukiwa msimamo tofauti na mtangulizi wake Donald Trump aliyekuwa akilalamikia utawala wa Cuba. Vikwazo vilivyotangazwa na Biden vinamlenga Alvaro Lopez, ambaye ni waziri wa majeshi pamoja na idara maalum inayojulikana kama Black Berets. Jeshi la Myanmar limewakamata na kuwazuia madaktari kadhaa kutokana na kuunga mkono maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi uliochukua madaraka. Wengi waliozuiliwa wanasemekana kuwa na kliniki binafsi ambao wanasaidia kwenye juhudi za kutibu wagonjwa wa corona, wakati taifa hilo likikabiliana na wimbi jipya la maambukizi. Tangu jeshi lilipofanya mapinduzi dhidi ya utawala wa kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi mwezi Februari, ghasia na maandamano yaliyofuata yameathiri vita dhidi ya corona, wakati wanaharakati wakisema kwamba daktari waliokamatwa ni kutokana na kupinga mapinduzi hayo. Alhamisi, Myanmar imetangaza visa vipya 6,000 vya corona baada ya kuripoti vifo 286 hapo awali. Wauguzi pamoja na wafanyakazi wa vyumba vya kuhifadhia maiti wanasema kuwa idadi hiyo huenda ikawa kubwa zaidi kwa kuwa maeneo ya kuchoma miili yameelemewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tuanze ripoti zetu mbalimbali na taarifa hii kutoka Kenya. Majaji wawili wa mahakama kuu nchini Kenya, Agri Mchelule na Said Juma Chitembwe, Alhamisi walikamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kwa madai ya kula rushwa kutokana na kesi walizokuwa wanasikiliza jijini Nairobi. Wawili hao walihojiwa kwa zaidi ya saa 2 na kuachiliwa baadaye, lakini wakili wao Danstan Omari anaeleza kuwa ni mwendelezo wa hatua za serikali kuminya uhuru wa idara ya mahakama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
The independence of the judiciary. Yes. Not for the faint hearted.
No, of course.
Baada ya kuhojiwa kwa zaidi ya muda wa saa 2 kuhusiana na tuhuma za kula hongo kwa kesi wanazozisikiliza, majaji hao wawili wa mahakama kuu waliachiliwa huru kutoka makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai eneo la Kiambu. Wengine waliofikishwa katika makao hayo kuandikisha taarifa ni makarani na madereva wanaofanya kazi katika afisi zao. Jaji Agri Mchelule ni mojawapo wa majaji wanne aliyosusia kuwateua Rais Uhuru Kenyatta kwa majaji wa mahakama ya rufaa madai ya kuwa na doa la kimaadili. Kenyatta kupitia barua ya idara ujasusi, kama alivyoeleza mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa, alieleza kuwa jaji Mchelule ni baadhi ya majaji waliopendekezwa na tume ya huduma za mahakama, lakini wana dosari za kimaadili kwa kuhusika katika vitendo visivyoridhisha na kuidhinisha kwenda kukawa na athari hasi kwa taifa. Pia ni miongoni mwa majaji 6 kati ya 40 ambao bwana Kenyatta lilinda kuwapandisha vyeo alipofanya uteuzi huo mwezi Juni mwaka huu. Wengine walioachwa nje ni majaji Profesa Joel Ngugi, Jojo Dunga, walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanya katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na jaji Weldon Korir, Evans Makori na Judith Omange Cheriot. Jaji Mchelule anayehudumu katika kitengo cha mahakama kinachofuatilia masuala ya familia jijini Nairobi alichukuliwa na makachero kwenye afisi yake kuchunguzwa, hata baada ya maafisa hao wa kupeleleza makosa ya jinai kupekua afisi yake. Kwa mujibu wa wakili wake Danstan Omari, jaji Mchelule hakuwa na lolote la kuficha.
Eti kulikuwa na kesi ambayo walikuwa waamue na kisha wapate
shilingi 5 milioni za Kenya.
Wakili Danstan Omari anadai kuwa makachero hao walikuwa na mambo fiche.
Baada ya kukamatwa kwao, wale askari walifanya uchunguzi na kupekua kufanya utafiti na kuangalia kwamba kuna fedha walizoficha wale majaji katika ofisi zao ama katika mwili zao. Majaji wale hawakupatikana na fedha zozote katika mifuko yao, katika mwili yao ama katika ofisi yao.
Jaji Mchelule anashutumu serikali kwa kutumia madai ya makosa ya jinai kumlenga badala ya kufuata mkondo wa kisheria kumchunguza. Japo madai yenyewe kwa uhalisi wake hayajawekwa wazi, maafisa wa polisi walieleza kuwa palikuwa na malalamishi kwa majaji hao walikuwa wamepokea rushwa kushinikiza utoaji wa maamuzi kuhusu kesi wanazofuatilia. Upekuzi huo pia unaripotiwa kufanyika kwenye afisi ya jaji Saidi Juma Chitembwe. Ripoti zinaeleza kuwa jaji Chitembwe ambaye amehudumu kwa zaidi ya miaka 11 katika mahakama za Kenya aliandikisha taarifa kuhusu suala la ardhi kwenye kesi aliyokuwa anasikiliza. Saidi Juma Chitembwe mwenye umri wa miaka 54 ni jaji aliyehudumu katika mahakama za Nairobi, Meru, Kakamega, Migori na Malindi. Alikuwa mojawapo wa waniaji wa nafasi ya jaji mkuu kumrithi David Maraga aliyestaafu Januari 13 baada ya kutimiza umri wa miaka 70 ambao ni ukomo wa kuhudumu kwa jaji mkuu katika sheria za Kenya. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka umma Nurdin Haji imejitenga na ripoti kwamba imeidhinisha kukamatwa kwa majaji hao. Ofisi hiyo inaeleza kuwa haifahamu sababu na mazingira ya kukamatwa kwao. Baraza la wanasheria nchini Kenya LSK kupitia rais wake Nelson Havi limeeleza kuwa hatua ya makachero kuwakamata na kuwaacha bila kuwafungulia mashtaka majaji hao wawili ni kuhujumu na kuminya uhuru wa idara ya mahakama. Bwana Havi anaeleza kuwa majaji hawafai kuingiliwa katika majukumu yao na kumtaka mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai George Kinoti kuomba msamaha au kujiuzulu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu 9 wamefunguliwa mashtaka ya kufanya shughuli zao hapa Marekani kama mawakala wa China kinyume cha sheria. Kundi hilo linadaiwa kukandamiza pamoja na kurai baadhi ya wakazi wa Marekani wenye asili ya China kurejea kwenye Jamhuri ya Watu wa China. Wizara ya Sheria ya Marekani imesema Alhamisi kwamba ukamataji huo umefanywa chini ya operesheni ya kimataifa kwa jina Operation Fox Hunt. Mawakala kutoka mataifa ya kigeni ambao hawajasajiliwa hawaruhusiwi kufanya uangalizi wa siri kwa wakazi wa Marekani ndani ya ardhi ya Marekani. Ripoti zimeongeza kuwa wataajibishwa kwa mujibu wa sheria. Miongoni mwa watu waliozuiliwa ni pamoja na Tu Lang mwenye umri wa miaka 50, Zai Yongqiang mwenye umri wa miaka 46 na Li Minjun, wote wakitokea China, na wengine wanasemekana kuwa wakazi wa New York, New Jersey na Connecticut hapa Marekani. Wakati huu huu Marekani inasemekana kufanya takriban mashambulizi 6 ya anga kote nchini Afghanistan katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, ikiwa sehemu ya juhudi za kusaidia vikosi vya taifa hilo katika kudhibiti kundi la Taliban. Afisa wa ulinzi wa Marekani ameambia VOA Alhamisi kwamba mengi ya mashambulizi hayo yamefanywa kwa kutumia drone kwenye maeneo ambayo wapiganaji wa Taliban waliteka silaha kutoka kwa jeshi la Afghanistan. Afisa huyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake amesema kuwa kando na kulenga silaha, wapiganaji pia wamelengwa kwenye shambulizi hilo. Katika siku za karibuni, baadhi ya wakazi wa Afghanistan wamedai kuona ndege za kijeshi za Marekani, wakati kukiwa na ripoti kwamba Marekani imekuwa ikifanya mashambulizi kwenye eneo la Kandahar ambako Taliban wamekuwa kipenya. Kufikia sasa jeshi la Marekani halijasema rasmi iwapo linawasaidia wanajeshi wa Afghanistan kwenye eneo hilo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Beni, VOA inasikika vyema kupitia Radio Semuliki. Serikali ya kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini inawaomba madaktari na wauguzi kurudi kazini na kuhudumia wagonjwa, ikisema kwamba mgomo huo unaweza kuleta athari kubwa kwa wananchi, hasa wakati huu jimbo hilo la Kivu Kaskazini linapitia hali ngumu iliyosababishwa na mlipuko wa volkeno pamoja na maambukizi ya COVID-19. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Robert Bia, katibu mtendaji kutoka shirika lenye kutetea madaktari pamoja na wauguzi Kivu Kaskazini.
Kuna kuwa daktari wanatumika mwile masantra ya COVID, wanafariki, hata kufariki wanagonjwa na wanafariki, inakuwa shida sana.
Kufuatia mgomo wa madaktari na wauguzi wa serikali unaoendelea hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba madaktari kuwasikilia huruma wananchi wanaoandamwa na janga mbalimbali ikiwemo corona pamoja na matatizo ya volkeno kama Kivu Kaskazini, ambako gavana wa kijeshi Kostandima ameomba madaktari na wauguzi kurudi kazini, kwani swala lao litapata suluhisho, akisema Jili Kubuya, kiongozi wa division ya afya hapa Kivu Kaskazini.
Sema liwali wa jimbo alisema ye peke iva prendre en charge les ma question na ataweza kupata solution yote yenye ye anaweza decide na tuweze kumpatia ayo de maniere particuliere pour que aone ginzi atakamata deja ma decision kufaveur ya ba medecin,
ambao wameendesha mkutano wa haraka na madaktari.
Kwa sasa tulielezea waganga ginzi leo population yetu iko vraiment na besoin yabo, na kama uko mgomo tunapasha tia ile mapendo ku population. Kwa leo population iko na lazima yetu sana.
Madaktari na wauguzi wakisema wameingia katika mgomo kwani hali ya kimaisha ni mbaya. Robert Bia ni kutoka shirika la kutetea madaktari Kivu Kaskazini.
Kama tulikuwa tunatumika wa daktari 10, tutapunguza watano, watatumika leo, wengine watatumika vile juu wagonja nao wanahitaji usaidizi wetu. Lakini kazi itapunguka, tutapunguza kazi na ile itaenda paka mardi prochain tarehe 27. Kisha tutarudia mkutano wetu juu ya kuevalue, tuangalie kama inapana nini.
Huku vifo vikiripotika katika sehemu mbalimbali kama katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri. Christine Abedito yuko katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Kama Jumatatu, idadi ya watu kwa kukufa imekuwa imeongezeka. Nikusema unaweza lamka asubuhi na mnapata taarifa, habari, saa zingine simu wanawaita, kunakuwa watu 7, 10, jirani, jamaa amefariki. Na hivi mawazo yamekuwa mingi, watu wengine wanasema kama ni corona, imekuwa mingi sana.
Huku wakisubiri suluhisho kutoka kwa serikali kuu ya Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akiomba kutatua kwa haraka swala la madaktari, kwani raia wa Kongo wamepita katika shida nyingi. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la afya duniani WHO limesihi mataifa ya Afrika kufanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kutoa chanjo ya COVID-19 katika hali ya kusubiri kuwasili kwa mamilioni ya dozi za chanjo barani humo. WHO linaripoti kuwa zaidi ya watu milioni 6,200,000 waliambukizwa COVID-19 barani Afrika na zaidi ya 1,159,000 wakifariki. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisha Schlein, hapa inasomwa naye Patrick Nduimana.
Visa vipya vya maambukizi ya COVID-19 barani Afrika vimepungua kidogo baada ya kuongezeka kwa kasi kwa kipindi cha wiki 8. Hali hiyo ni kutokana na maambukizi kupungua vya kutosha huko Afrika Kusini. Pamoja na hivyo, WHO inasema hali inaweza kubadilika kwa haraka, wakati maandamano yenye ghasia na mikusanyiko ya watu wengi nchini humo inaweza kusababisha ongezeko jingine la maambukizi. Mkurugenzi wa WHO kwa Afrika, Matshidiso Moeti, anasema wimbi la tatu barani Afrika halijamalizika. Anaeleza kwamba nchi 21, tatu zaidi kuliko wiki iliyopita, zinakumbwa na maambukizi mapya. Anasema aina mpya ya virusi vya Delta vinavyoambukiza kwa kasi vimekwisha gunduliwa katika nchi 26, na 13 kati ya hizo zinahitaji oksijeni zaidi kutokana na ongezeko la maambukizi. Anasema Afrika inaendelea kubaki nyuma katika kutoa chanjo za COVID-19, huku wa Afrika milioni 20 tu, sawa na 1.5% ya raia wote wa bara hilo, ndio wamepewa chanjo kamili. Lakini uhaba wa usambazaji wa chanjo barani Afrika umeanza kupungua, Moeti anasema. Ameongeza kuwa shehena ya kwanza ya dozi zilizotolewa na Marekani kama msaada kupitia mpango wa COVAX itawasili barani Afrika wiki hii, na jumla ya dozi milioni 60 kutoka kwa wafadhili wengine zinatarajiwa katika wiki zijazo.
African countries must go all out and speed up their vaccine rollouts.
Nchi za Afrika zinapaswa kufanya jitihada zaidi na kuharakisha utoaji wa chanjo zao kwa mara 5 hadi 6. Ikiwa watapokea dozi zote hizo na watoe chanjo kamili kwa 10% ya watu wao walio katika hatari ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba. Karibu milioni 3.5 hadi milioni 4 ya dozi zinatolewa kila wiki barani humo, lakini kuna haja ya kuongezeka hadi milioni 21 kila wiki hatimaye kufikia lengo hili.
Mawete anasema zaidi ya dozi milioni 500 kupitia mpango pekee wa COVAX zinatarajiwa mwaka huu pekee. Anasema usambazaji huu mkubwa inamaanisha nchi lazima ziongeze juhudi.
We need to address the issue of vaccine hesitancy. So this communication,
tunahitaji kushughulikia swala la kusita kupewa chanjo. Kwa hivyo mawasiliano haya yakilenga watu, kulenga ujumbe ambao tunafuatilia na habari za kupotosha au hofu na hisia potofu ni muhimu sana hivi sasa, kwa sababu ni wakati wa kuhamasisha watu wawe tayari kupewa chanjo, sio wakati chanjo zinapotua. Ni katika kipindi hiki kifupi ambapo tunapaswa kufanya haya yote.
Mawete anasema nchi zinatakiwa kujipanga vya kutosha. Nchi zinahitaji vituo vya kutosha vya kutoa chanjo, vifaa vya kuhifadhi chanjo hizo, usafirishaji mbadala, mipango ya usambazaji, bila kusahau wafanyakazi wa huduma za afya kuendesha shughuli hii ya kuokoa maisha.
VOA mitaani.
Kusambaa kwa ugonjwa wa corona kumesababisha pigo kubwa kwa uchumi wa nchi nyingi duniani na mamilioni ya watu kupoteza kipato. Nchini Kenya, sekta ya mvinyo ambayo huchangia kwenye uchumi wa taifa imeathiriwa kutokana na katazo la kutoka nje usiku, kuanzia viwandani hadi kwa wafanyabiashara na wateja wa kinywaji hicho. Baadhi ya wahusika wanazungumza na VOA mitaani.
Kazi inalala kila siku, na hii ndio tegemeo langu, na hii ndio bwana, na hii ndio mama. Naki nikienda nyumbani sina hata pesa yangu ndani kunda mtanuna ni watoto nini? Kitambo biashara ilikuwa. Naki saa 4 bado wako. Utawapata. Na wao hawawezi kula hizi vitu kabla hawajachaji kichwa yao. Ukifika na mapema anakwambia mama ngoja kidogo, wacha tuchaji kichwa kwanza. Ndio wao na hapo itachakula hii. Kwa hizi bana tembeza mayai sana kwa wingi na njugu. Hizi ndio wanapenda sana na kukula biting biting hizi. Manaki nimejaribu hii kazi hata huko barabarani kwa open air hapa barabarani. Hakuna mwenye anashughulika na vitu kama hizi. Lakini ukifika mangueni ba club hizi hizi at least wanakotakota kidogo kidogo. Manake wako na ile appetite ya kukula. Ni kubaya sana. Kitambo nilikuwa naweza labuza mayai tray mbili. Manake hawa ndio matajiri wangu hawa. Wakishafungiwa wakafi ya saa 1. Sasa hata tray moja siwezi maliza. Na hii ndio tegemeo langu na watoto wangu. Sina mzee chana.
Mimi kwa majina ni Simon Moremi, mteja na mwana biashara. Sana sana nakunywa mnazi. Hii kafi ya samoa imetu affect sana. Afadhali wangeweka kafi iwe ya kwa bar, kwa mwanga kama hii iwe saa 3, alafu masaa ya kulala kafi ya kulala iwe saa 4. Hii ingekuwa sawa zaidi. Pombe yote ile imezuiliwa, ni pombe nilisema vileo. Sasa ungetuongezea kafi ya vileo mpaka saa 3. Kafi ya wana hawa watu watembea wakienda nyumbani kulala. Ramnazi ni kukaa mwangweni, ni pombe ya kienyeji ya pwani na kupiga story nayo. Kwa tumekunywa tumekaa mnazi utaki haraka, mnazi utaka starehe.
Nafanya kazi ya bar, mimi ni manager. Lakini hii kitu hii kufunga saa 1 imetumisa sana. Sidhani kama biashara inaweza fanywa masaa mawili. Ngumu sana. Tunaumia. Saa 12 ama saa 11 ndio mtu anatoka kazini. Kufika huku kafyu. Hapo nitafanya kazi. Hii nyumba ni ya kulipa. Nitailipia na nini? Kwa hivyo maisha kwangu naona imekuwa ngumu, na si kwangu peke yangu. Yaani kila mfanyabiashara wa bar ameaffectiwa sana. Sana. Manake masaa mawili sioni kama unaweza fanya kazi kwa bar ukafaidika. Sheria ya Kenya inasema tufungue saa 11. Tufunge saa 1 masaa mawili. Sasa hapo naona kwangu imeniumiza sana.
Itapeleki vizuri sababu unaweza kutoka kazi kuchelewa. Nataka mahali upumzike, upatane na marafiki wako kama wawili au watatu au wanne. Kama leo nimetoka kazini saa 11:30. Labda tungekuwa hapa tumekaa na marafiki wengi hapa, lakini wengine ukipiga mtu simu unakwambia ai, niko mbali na kitambo nifika hapa, masaa kafu imefika. Ile mambo ya social life, kuongea na watu, kupatana na watu, siku hizi imekuwa ni ngumu. Pendekezo, COVID tumejua iko na kila mtu anachunga. Ningefanya kama vile tu vile mambo na kafu, kama ni saa 4 watu wafunge baa.
Na pengine wale mnapata bidhaa kwao kule kila mahali,
hata wao wameafektiwa sana, manake walikuwa nakataa makreti tukichanganya machupa. Saa hii wanataka hata kama ni chupa ina gani, kwa sababu hakuna biashara. Akikuja ni kama sijajaza kreti moja, nitanunua pombe, na siponunua yeye pia ataafektiwa pia, yeye ameumia pia. Familia yangu nailisha na hii kazi, na watoto watatu wanasoma secondary schools, na karo natoa hapa hapa, na ile mshahara napata, napata nusu ya mshahara wangu, manake hakuna kazi. Hata mwenyewe pia anaumia. Upande wa polisi pia wanafuata sheria pia, manake ni sheria imetolewa ya rais mpaka wao wafanye kazi. Siwezi nikawalaumu, nitawalaumu na wao wako kazini. Naangalia kama yuko karibu nini, hata nafukutanga kazi, wanaambia saa kafi imefika, sitaki pia wewe waumie. Ukishikwa kiwa hapa kwangu kesho utarudi.
Mimi kama nilivyokuelezea, mimi ni customer. Mimi ni Jackson Okwayo. Utaratibu ambao walituwekea saa moja mpaka whatever hizo time, but kwa wafanya biashara wameumia sana. Mimi najua rafiki yangu mmoja ana baa. Kila mwezi walipa mshahara kwa wafanyakazi. Mapato yake ni sio vile kama kitambo ilikuwa kwa tarajia. Yaani wafanya tu because ni biashara, uliyavulia maji, nguo. Sasa lazima uyaoge. Sasa kitu hiko mimi nitakuelezea ni hasara kwa ufupi. Ni sasa ni vile tu basi, ibidi biashara lazima uilinde, kwa sababu huwezi jua kesho mambo yakifunguka itakuwa vipi. Ukisema leo afunga biashara kwa sababu yeye hali ngumu, kibao unafanya kazi, huko unafanya kazi mmoja, unafanya kazi kama wanne ama watatu. Wale wafanya kazi wanataka mshahara. Vile ninavyokuelezea yule mjomba stima. Kuna materials lazima utakuwa utumia kama maji nini, pesa zile zote utumia, sio. Kwa hivyo mimi ninasema tu kama tutaendelea hapa tupate hizi, tumekabiliana na hii pandemic vizuri, watu waongezewe masaa kidogo tu, si ati lazima ati watu wanzoea kutoka saa moja mpaka tukafika saa 4, mpaka sasa itafika mahali watufikisha hata mpaka saa 6 basi, ili at least mwisho. Maana hata kama starehe pia watu wanzipunguza, sita kudanganya sisi, hata kama ni mtu starehe kifika saa 3 au mbasi wakuta ndalala.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anatumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa tuhuma za kudharau mahakama, Alhamisi ameruhusiwa kuhudhuria mazishi ya ndugu yake. Mashambulizi yaliyofanywa na wapiganaji wa Tigray kwenye eneo la Afar yamewalazimisha zaidi ya watu 1,054 kutoroka makwao, afisa mmoja amesema Alhamisi, huku wakimbizi kwenye kambi moja kusini mwa Tigray wakidai kushuhudia mashambulizi makali karibu na hapo. Rais wa Marekani Joe Biden na Alhamisi ameishambulia serikali ya Cuba kwa kufanya msako dhidi ya waandamanaji wa amani, wakati akiweka vikwazo dhidi ya jeshi la Cuba pamoja na idara ya usalama wa ndani kwa kuwashambulia waandamanaji. Jeshi la Myanmar limewakamata na kuwazuia madaktari kadhaa kutokana na kuunga mkono maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi uliochukua madaraka. Wengi waliozuiliwa wanasemekana kuwa na kliniki za binafsi ambazo wanasaidia watu kwenye juhudi za kutibu wagonjwa wa corona. Watu 9 wamefunguliwa mashtaka ya kufanya shughuli zao hapa Marekani kama mawakala wa China kinyume cha sheria. Kundi hilo linadaiwa kukandamiza pamoja na kurai baadhi ya wakazi wa Marekani wenye asili ya China kurejea kwenye jamatu ya China. Marekani imefanya takriban mashambulizi 6 ya anga kote nchini Afghanistan katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, ikiwa sehemu ya juhudi za kusaidia vikosi vya taifa hilo katika kudhibiti kundi la Taliban.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza. Mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.